Teman Macet episode ke-24, belajar PHP bersama Jimmy Kembaran dari phpkita.com. Saya Ronald Wida, saya ditemani oleh Jimmy Kembaran, PHP Engineer sejak tahun 2000. Sekarang sibuk sebagai konsultan IT di beberapa perusahaan di Jakarta. Sejak beberapa bulan yang lalu, mulai konsen di perkembangan PHP dengan membuat blog tutorial di phpkita.wordpress.com. Dan juga blog berita PHP di www.phpkita.com. Malam ini kita pengen ngobrol sedikit soal PHP ya. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu, sekitar 4-5 tahun yang lalu, aku sempat belajar PHP, pakai PHP buat kerjaan. Tapi ini zamannya mungkin PHP 3 atau 4, aku sendiri kurang yakin. Dan pada saat itu aku ngerasa bahwa sangat sulit banget untuk membuat suatu program yang kodenya bagus ya, yang maintainable dan sebagainya. Menurut aku PHP sangat gampang banget untuk terjerumus ke dalam spaghetti code gitu. Terus juga aku menyalahkan bahwa PHP itu bahasa scripting, dan aku nganggap bahwa semua bahasa scripting pasti gampang banget ngakibatin spaghetti code. Tapi teman-teman di Milis PHP Indonesia ya sempat ngeralat juga bahwa sebenarnya ada salah kaprah dia di sisi aku sedikit, bahwa bukan bahasa scripting tapi ini adalah procedural lawan object oriented programming ya, di mana approach-nya sangat berbeda.
Bahasa scripting itu dikaitkan dengan object oriented kayaknya memang kurang tepat juga kali ya. Karena Ruby itu bahasa scripting juga.
JavaScript juga ya padahal, dan toh mereka object oriented tetap gitu ya.
Iya, karena kan bahasa scripting itu kan lebih ke arah bagaimana dia diproses kan ya. Sementara object oriented atau prosedural itu kan bagaimana paradigma penulisan code-nya.
Betul.
Di PHP sendiri itu memang ya, untuk PHP 3 ya, orang terakhir pakai PHP 3 ya. Di PHP 3 itu memang belum ada yang namanya object oriented, itu benar, memang benar seperti itu. Kemudian di PHP 4 itu sudah ada objek, walaupun belum seperti yang sekarang. Kemudian di PHP 5 objek oriented-nya udah sangat lengkap. Dan PHP 5 sendiri itu di rilisnya itu bulan Juli tahun 2004, jadi udah lebih dari 5 tahun.
Oke, udah lama juga ya.
Dalam
aku sebagai orang yang pengen belajar PHP, kamu coba bisa jelasin gimana execution modelnya dari aku kirim URL, dijawab ke web server, terus apa yang terjadi?
Execution model untuk PHP sendiri itu simple ya. Jadi dari ada PHP itu kan jalannya di sebuah web server. Jika yang sekarang kita bahas ya, walaupun sebenarnya PHP itu bisa jalan di command line. Nah, oke, kita bahas yang jika PHP jalan di sebuah web server, itu request dari user ditangkap sama si web servernya duluan. Pakai Apache ya. Nah, dan dari Apache itu akan di request dari user itu akan di forward ke PHP and ke PHP engine. Itu jika file yang di request oleh user itu memang diteruskan ke PHP. Misalkan bisa kita set berakhiran berextension PHP seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sudah masuk di PHP engine, si PHP engine itu hanya akan membaca file tersebut, kemudian dia parsing, dia jadiin output, kemudian di execute sama dia. Dan hasil dari execute-nya itu dibalikin ke user dalam bentuk respon dari web server. Itu cara alur kerja PHP sendiri.
Oke. Jadi mungkin aku sambil nginget juga pengalaman PHP aku yang bertahun-tahun yang lalu, PHP itu terikat sama file system ya. Jadi kalau misalnya URL-nya http://a.com misalnya, kemudian ada path-path-nya, secara default biasanya menuju ke apa sebuah file system juga ya, yang subfolder dan akhirnya file berextension PHP gitu ya?
Iya, secara default seperti itu. Secara default ya, walaupun kelakuannya itu bisa dirubah, tapi secara default seperti itu.
Oke. Nah, sekarang kita udah dari URL requestnya udah nyampe ke PHP engine, udah nyampe file PHP-nya sendiri dan file PHP-nya udah di-execute. Sekarang kita terjun ke dunia kode kan nih. Zamannya procedural dulu, aku masih ingat biasanya file PHP ini mengandung semua HTML-nya ya. Terus kemudian di bagian-bagian tertentu di mana kita mau ngambil ngambil data dari database atau apapun, baru aku ngambil markup PHP-nya, terus kemudian manggil database, output div dan sebagainya, kemudian di output bersama-sama ke HTTP, ke browsernya. Nah, perbedaan procedural sama object oriented di sini gimana?
Mungkin bisa membuat lebih simpel kalau kita tinggalkan konsep bahwa PHP itu adalah sebuah scripting language yang HTML-nya di situ, tag-tag HTML ada di satu file yang sama dengan komen PHP-nya juga, dengan akses ke database-nya juga. Mungkin kita bisa sebuah paradigma bahwa sebuah file PHP itu adalah sebuah program layaknya seperti program lain yang kita bisa menerima sebuah request, kita bisa melakukan proses, dan kita bisa menampilkan hasil proses itu. Mungkin kita bisa lihat seperti itu. Nah, di sebuah file PHP itu akan dieksekusi sebagai program PHP jika kita awali dengan tag open PHP dan tag close PHP.
Betul, ya.
Di luar itu akan dianggap sebagai sebuah HTML. Basicnya seperti itu.
Ya.
Karakteristik dari PHP adalah karena dirancang untuk kemudahan, kita bisa campurkan itu. Jadi, kita bisa campurkan antara program PHP dengan HTML. Nah, tapi kita bisa juga tidak campurkan itu.
Karena kalau dicampur itu kita ngomongin approach aku yang pertama kali ya?
Iya, benar. Itu yang Ronald bilang tadi kan. Ya? Hmm. Dan sebenarnya kita bisa pisahkan itu kan. Jadi di dalam, katakanlah kita punya satu file, contohnya index.php ya. Di dalam index.php itu, kita hanya tempatkan program PHP kita aja. Jadi di awal dan di awal udah kita buka dengan tag-nya PHP dan di akhir file itu kita tutup dengan tag close-nya PHP. Otomatis satu file itu dianggap sebagai sebuah script PHP full kan ya. Hmm. Nah, otomatis kalau kita ingin menampilkan sesuatu di file itu, kita harus menggunakan komen-komen PHP karena kita nggak bisa menggunakan tag HTML lagi di situ kan. Karena kita udah bekerja dalam lingkungan PHP, bukan dalam lingkungan HTML. Selanjutnya, apa hubungannya dengan object-oriented dan prosedural? Kalau kita udah masuk dalam lingkungan kerja PHP, yang kita lakukan biasanya adalah kita menuliskan program-program PHP kita secara berurutan di dalam tag open dan close PHP tadi kan ya. Dan itu dinamakan prosedural. Nah, selanjutnya, kalau kita bukan menuliskan program PHP secara berurutan, tapi kita melakukan sebuah instan ke sebuah objek, kemudian kita mengimport metode dari objek itu, kita udah berada dalam object-oriented programming kan. Walaupun kita udah pisahkan antara PHP dan HTML-nya sendiri, jadi walaupun kita di dalam satu file itu, kita udah buka, ya baris pertama kita udah pastikan itu PHP, dan terakhir kita tutup itu dengan tag close-nya PHP, walaupun seperti itu, kita tetap bisa melakukan procedural programming di situ kan ya. Nggak ada paksaan bahwa kita harus menulis program kita dalam object oriented atau kita harus menulis program kita dalam procedural. Jadi programmer PHP itu bisa milih kapan aja dia mau menggunakan object oriented, no problem, dia bisa lakukan itu kapan aja. Kalau dia mau ingin melakukan procedural juga, dia bisa melakukan itu kapan aja.
Oke, sekarang kalau misalnya kita bayangin kita udah punya file index.php tadi yang isinya cuma script doang, nggak ada HTML sama sekali. Pada dasarnya tetap tujuannya kita harus mengembalikan HTML ke para pengguna website-nya, ya nggak sih? Jadi kita udah ngomongin tentang objek, mungkin ngomong sama business logic, ngomong sama data access layer. Sekarang gimana cara ngerender HTML-nya pada akhirnya?
Cara yang paling primitif ya kita print off aja. Itu cara yang paling primitif. Ya, kita ekstrim semuanya. Kemudian, kalau kita melakukan cara itu, otomatis HTML dan code PHP kita akan nyampur lagi, kan? Karena kita harus mengekoin semua HTML-nya, kan ya? Dari permasalahan itu muncul solusi, oke, gimana kalau kita menggunakan template? Jadi file HTML-nya terpisah, dan dengan sistem template berarti kita bisa tempatin beberapa variabel di file HTML itu yang akan di-replace ketika program kita dieksekusi. Nah, selanjutnya berkembang lagi, kalau yang lagi populer kan MVC ya, dibagi lagi dari view-nya untuk HTML dan presentation layer-nya, tampilannya, di bisnis logiknya kita tempatin di controller, dan data layer-nya di model.
Oke, mundur-mundur sedikit dulu tuh. Kayak tadi kamu sempat bilang, naruh variabel di dalam template. Ini maksud kamu benar-benar PHP variabel, atau cuma kayak string token aja supaya kita bisa gampang memanipulasi replacement-nya?
Kita bisa lakukan keduanya. Kita bisa lakukan dengan menuliskan sebuah string token yang akan di-replace dengan string replace biasa di script PHP-nya, atau kita bisa include variabel PHP di situ. Yang jadi perbedaannya, kalau kita ingin menampilkan atau menggunakan variabelnya PHP, jangan lupa kita awali dengan open dan open-nya tag PHP, dan di-close dengan tag-nya close PHP lagi.
Dan akhirnya mungkin kalau misalnya kita udah menjurus ke arah situ, itu udah mulai mau nggak mau jadi model view controller sendiri ya. Script yang tadi berawal dari index.php itu adalah menjadi controller, ya nggak sih? Dan begitu kita menginstansiasi view, dan kita menginjek semua value data yang kita dapat dari model ke dalam view, itu udah, ya udah persis model view dan controller, bukan?
Iya, benar.
Oke, okay, oke.
Okay. Simple, ya?
Lumayan simple, lumayan simple. Dan kalau ngambil garis paralel sama ASP.NET MVC misalnya, satu teknologi yang aku lumayan familiar, kayaknya itu sangat serupa ya, bahwa controller jadi first class citizen, selalu controller yang pertama kali diinstansiasi, dan di dalam controller, seperti yang kamu bilang tadi, mengandung application logic, panggil data akses untuk hidrasi modelnya, kemudian mungkin ada satu langkah lagi bahwa beberapa orang yang memilih untuk mengambil pattern view model ya, jadi dari model dihidrasi ke view model, dan view model dibind ke view-nya sendiri. Sangat-sangat mirip banget sama ASP.NET MVC. Aku sempat dengar juga bahwa ternyata katanya untuk MVC itu banyak framework-framework yang mesti dipakai. Kalau misalnya kerjanya PHP sesimpel itu, kenapa kita masih butuh framework-framework MVC di PHP ya?
Sebenarnya kita bisa lakukan itu dengan pendekatan seperti yang tadi itu ya. Hmm. Cuman kan semakin kesini programmer itu semakin pengen kerja dengan lebih mudah kan. Memprogram, menulis program dalam satu line, kenapa harus menulis program dalam 10 line? Lebih malas ya.
Kamu pakai framework MVC juga gak? Di kerjaan sehari-hari?
Iya, iya.
Kamu pakai apa?
Zen framework.
Oke, okay. Dan itu perbedaannya apa sama contoh yang kita barusan ngomong, PHP benar-benar murni, gak ada apa-apanya, dibanding sama pakai framework?
Kalau framework itu sama seperti framework di bahasa pemrograman lain kali ya. Jadi dia lebih komplit. Kita nggak cuman, kalau kita tadi lakukan MVC model gaya yang simple tadi, semuanya itu kan lepas ya. Kalau kita ingin membuat sebuah controller, ya kita buat filenya, dan view-nya, modelnya, dan nggak ada hubungan dengan yang lain kan, dengan file-file lain. Dan itu butuh menulis sesuatu secara berulang kan. Kalau kita menggunakan framework, itu bisa diminimize. Selain itu, kalau kita pakai framework itu bisa lebih komplit ya, apa yang kita butuhkan sudah dihandle sama frameworknya.
Cara minimize-nya pakai apa nih? Convention over configuration gitu. Jadi kalau nama controllernya apa, langsung nyari file tertentu yang namanya sama untuk view-nya gitu.
Iya, persis. Jadi masing-masing sama itu punya aturan sendiri terhadap bagaimana mereka menerapkan MVC. Aturan penamaan direktorinya, kemudian nama-nama filenya, dan biasanya di hampir semua PHP framework itu udah ada command line tools untuk generate otomatis file-file dan directory yang dibutuhkan.
Oh, scaffolding model Ruby juga ya?
Iya.
Sekarang balik lagi, tarik topiknya kembali ke topik utama kita, yaitu pengen ngejelasin gimana PHP itu sebenarnya benar-benar fully object-oriented scripting language ya. Ini berarti PHP 5 udah mengandung semua semua atribut yang harus dimiliki oleh bahasa object oriented programming ya. Saya kayak properties, method, public private, namespacing, constructor gitu-gitu semua udah ada?
Udah ada semuanya.
Kamu mau go through beberapa hal yang menarik mungkin di PHP, mungkin kalau bisa malah ngebandingin sama beberapa bahasa lain di mana PHP mungkin punya kelebihan tertentu dan sebagainya?
Yang pertama itu di PHP 5 itu udah komplit ya. Semua kebutuhan untuk object-oriented programming udah disediain. Mulai dari class, object, visibility-nya, ada inheritance, interface, ada overload-nya, write-nya, ada linting-nya juga. Plus yang menarik di object-oriented programming di PHP adalah karena karakteristik PHP itu kan nomor satu adalah kesederhanaan. Termasuk di object-oriented di PHP juga ditambahkan fitur-fitur untuk membuat sesuatu lebih sederhana. Contohnya, PHP nyediain magic method. Jadi magic method itu ya default-nya method sebuah objek yang dipanggil atau diinvoke jika suatu event tertentu terjadi. Misalkan ketika pemanggilan property atau pemanggil method yang gagal, jadi kalau misalkan kita panggil sebuah method, kita invoke sebuah method dari sebuah objek, tapi method itu nggak ada gitu. Nah, itu ada default method yang akan dipanggil oleh PHP dan kita bisa mengimplement method itu.
Okay.
Ini sangat-sangat berguna kalau kita buat web service ya. Kita buat web service, ketika ada user yang mengkonsum si web service kita dengan method yang ada, itu otomatis dapat lihat dari kita kan. Tapi jika dia mengkonsumsi web service kita dengan method yang tidak kita implementasikan, kita bisa tetap berikan hasil ke user tersebut. Okay. Itu salah satu kesan magic method-nya. Ada juga yang menarik adalah di PHP kita bisa mengubah sebuah objek jadi string. Kemudian string itu bisa kita ekstrak lagi jadi objek.
Oh, ini kayak serializing, deserializing gitu ya?
Iya. Yang menarik adalah ketika kita men-serialize sebuah objek, ada sebuah method yang akan dipanggil secara default oleh PHP. Jadi kita bisa misalkan di dalam objek itu kita ada koneksi ke database, ketika kita serialize, itu kita bisa putusin koneksinya.
Jadi untuk setiap objek kita bisa nge-specify gimana caranya nge-serialize sebuah objek ya?
Iya, gimana cara nge-serialize, apa yang kita lakukan dengan data, apa yang kita lakukan dengan sistem. Ketika kita menggunakan mengekstrak kembali unserialize.
Okay. Dan sembari kamu tadi ngejelasin, aku ngebuka website-nya Zen ya, yang ngebahas what's new in PHP 5. Dan ini udah di-post sejak tahun 2004. Jadi mungkin aku rasa banyak orang yang sudah tahu, cuma aku sendiri yang agak-agak ketinggalan. Tapi aku lumayan kagum bahwa ternyata ya udah lengkap memang ya, dari public private protected udah ada, constructor, destructor, interface, bahkan juga kayak di .NET ada namanya IEnumerable yang buat for each ya, buat ngeloop. Ini juga sudah ada ya untuk iterator juga ya.
Perlakukan sebuah objek seperti layaknya sebuah array sudah ada juga. Ya.
Terus kamu dari seorang programmer PHP ada keluhan nggak? Apa kalau misalnya kamu ngerjain PHP, pain points-nya itu di mana? Maksudnya apa yang paling sulit untuk dikerjain di PHP?
Yang paling sulit ya kliennya, client user interface ya, karena memang sangat sedikit fungsi, masih sangat sedikit fungsi yang diberikan oleh PHP untuk sisi klien. Untuk sisi server ada, mungkin sudah lengkap banget ya, tapi untuk sisi klien
masih sedikit. Maksudnya ini jadi ngerender HTML atau klien dalam sisi JavaScript rendering nih?
Jadi ke arah klien rendering, misalkan kita mau buat report nih. Kalau di .NET kita bisa pakai Twitter report kan?
Oke.
Nah, lebih ke arah situ.
Karena PHP sangat benar-benar deket sama HTML, jadinya semuanya harus manual ya, ngerjain HTML ya? Dari sisi aku yang biasaan sehari-hari selalu ngerjain programming pakai compiler, aku cuma agak-agak bingung aja ngelihat function-function PHP yang satu nggak ada return type, dan parameternya juga nggak specify type. Itu bagi kamu yang udah biasa ngerjain PHP, nggak ada masalah sama dynamicity-nya PHP? The fact bahwa dia nggak ada compilerist.
Mungkin dulu masalah ya, kalau kita masih nulis code-nya dengan editor teks biasa.
Okay.
Nggak menggunakan IDE, mungkin itu lumayan jadi masalah. Nah, misalkan di dibaginya kan ya, yang kita pikirkan itu ya. Tapi dengan sekarang ya udah ada banyak editor PHP yang lengkap dengan debugging, itu kayaknya seperti itu udah bukan masalah lagi.
Aku jadi penasaran sedikit, kalau kamu pakai IDE di PHP, aku kembali ngebandingin sama dunia .NET ya. Di .NET biasanya kita punya fitur intelligence yang sangat kuat kan, karena semuanya statically type, setiap objek, kita bisa tahu persis properties-properties apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Kalau di editor PHP, karena semuanya begitu dynamic, tetap bisa nggak IDE-nya begitu aku pencet panah ya kalau nggak salah ya? Sintaksnya. Begitu aku pencet panah, dia bakal ngasih unjuk nggak semua properties-properties yang dimiliki oleh objek tersebut?
Iya. Di IDE-nya PHP juga udah seperti itu.
Wow. Karena menurut aku itu lumayan kompleks ya. Berarti kan dia secara runtime harus ngejalanin program apa yang kamu tulis gitu ya. Sedangkan kalau statically typed language, ya tinggal di-infer aja ya nggak sih dari initialization line-nya. Sementara kalau PHP karena semuanya dinamik, nggak akan semudah itu mestinya ya?
Iya, nggak akan semudah itu untuk mengimplementasikannya. Yeah. Tapi menggunakannya tetap mudah.
betul. Oke, terus ada hal lain yang kita mau bahas hari ini nggak? Aku ngerasa aku udah cukup banyak belajar tentang PHP ya, walaupun sebenarnya ini topik yang udah lumayan kuno, mungkin aku nggak yakin berapa banyak orang di sana yang masih berpikiran seperti aku bahwa PHP itu bahasa yang susah untuk membuat bikin kode baik. Ini udah sangat-sangat mengubah persepsi aku. Kamu mau ngebahas apa-apa lagi?
Mungkin pengen menjelaskan dikit aja, memastikan bahwa object-oriented itu bukan MVC. Karena kecenderungan sekarang ini, kebanyakan programmer itu beranggapan bahwa yang dikatakan object-oriented itu adalah MVC. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti kita akan berasumsi bahwa C++ itu bukan object-oriented, akan berlaku. Oh, itu bukan oriented. Kalau nggak ada MVC di situ kan, gitu. Yeah. Jadi nggak antara MVC dengan object oriented. MVC itu hanya desain sub-design pattern tertentu dari yang ada gitu.
Okay. Ini ngingetin aku sama diskusi yang lama banget. Kayaknya di episode teman macet yang pertama atau kedua, kita sempat ngobrol sama tim developmentnya Koprol ya, dan mereka ceritain experience mereka kerja sama Ruby on Rails. Dan aku sempat berdiskusi di situ sedikit. Kita ngomong bahwa aku sempat baca di mana katanya ada orang yang berpendapat bahwa sebenarnya C# di .NET ataupun VB dan sebagainya itu nggak object oriented. Itu melainkan kalau nggak salah mereka nyebutnya class atau prototype oriented gitu. Dan yang penting di sini, yang kata kuncinya di sini adalah kelasnya itu ya, karena menurut orang ini yang aku lupa siapa orangnya, objek itu seharusnya bukan didefinisikan oleh kelas, tapi objek itu ya objek. Jadi misalnya kalau kita punya meja dan meja itu punya 4 kaki, kalau kakinya satu dicopot, tinggal punya 3 kaki, ya bisa-bisa aja. Sedangkan kalau di program di bahasa pemrograman seperti C#, yang semuanya didefinisikan oleh kelas, kita akan sangat sulit untuk mengubah karakteristik atau sifat sebuah objek tanpa mengubah kelasnya itu sendiri gitu. Jadinya ada yang bilang bahkan bahwa C# itu bukan object oriented. Tapi itu mungkin diskusi yang berbeda.
Sebenarnya itu perdebatan kuno. Itu ketika C++ pertama kali dibuat, itu perdebatan itu udah muncul gitu.
Okay.
Dari orang-orang small talk akan selalu beranggapan bahwa C# itu C++ itu bukan object oriented, dengan asumsi bahwa object oriented itu semuanya harus objek.
Dan untuk sekedar background, small talk ini yang dimana MVC pattern pertama kali terciptakan juga ya, dari small talk ini ya.
Iya.
Terus dengar-dengar besok kamu juga ini nih berpartisipasi di Yahoo Open Hack Day.
Kebetulan besok ada Yahoo Open Hack Day di Jakarta yang biasa komentar kali ya. Jadi acaranya dilakukan 2 hari, dari Sabtu pagi sampai selesai besoknya Minggu sore.
Dan tujuannya ngapain tuh, Jim?
Tujuannya itu sebenarnya Yahoo ingin mendapatkan ide-ide baru sebenarnya tentang teknologi yang Yahoo punya. Kan Yahoo kan itu ada sediakan beberapa open teknologi ya. seperti UI-nya atau API-API untuk clicker-nya, API-API untuk service-nya mereka, dan mereka ingin dapatkan ide-ide baru untuk mengutilisasi layanan mereka yang udah ada sekarang. Jadi semacam, mereka buat semacam kontes gitu lah, kontes programming gitu.
Itu bakal bisa juga jadi topik teman macet di episode berikutnya ya. Kita mungkin bakal ngundang beberapa orang yang berpartisipasi di Yahoo Open Hack Day, dan semoga kita bisa ngobrol. Jadi kalau misalnya ada pendengar teman macet yang ikut berpartisipasi sama Yahoo Open Hack Day dan pengen ngobrol sama teman macet, silakan tinggalin pesan di Twitter @temanmacet atau bisa juga email ke tanya@temanmacet.com dan kita bisa ngobrol lebih lanjut. By the time episode ini bakal disiarin hari Senin, mestinya Yahoo Open Hack Day sudah berlalu. Jadi kalau yang ketinggalan mungkin bisa menunggu lagi di tahun depan atau kesempatan berikutnya. Untuk sementara ini kayaknya kita mau tutup acaranya. Thank you, Jim, udah menemani kita di episode kali ini.
Saya pengen kasih tahu buat teman-teman yang lain bahwa PHP sekarang sangat-sangat berbeda dengan PHP beberapa tahun yang lalu. Perkembangannya sangat cepat, dan mungkin kalau dulu sempat nyobain gitu, kemudian ada, kok kayak gini ya, kayaknya kurang ini. Coba deh sekarang dicobain lagi gitu. Karena sepertinya hampir semua kekurangan-kekurangan yang dulu kita penginkan itu, sekarang itu udah ada, bahkan udah berlebihan gitu. Udah ada banyak, sangat ada sangat banyak fitur baru di PHP, dan kita bisa lakukan sesuatu dengan lebih simpel dengan menggunakan PHP. Dan kalau mau update berita-berita di dunia PHP, bisa datang ke blog saya di phpkita.com.
Jimmy, terima kasih.
Okay, thank you.